Latvijas futbola virslīgas klubi pamazām atgriežas savos treniņu laukumos, gatavojoties virslīgas sezonas sākumam. Lai arī oficiāls lēmums par treniņu atļaušanu ārā apstākļos tika pieņemts vēl aprīļa beigās, klubi ar atgriešanos laukumā īpaši nesteidzās un vairākas vienības savus pirmos treniņus grupās sākušas tikai šonedēļ. Tomēr viss neiet tik gludi, kā varētu domāt, kā Latvijas radio pastāstīja RFS komandas ģenerāldirektors Māris Verpakovskis Latvijas pagājušās sezonas vicečempionus treniņa laikā apmeklējusi Rīgas pašvaldības policija.
Nu, cik es saprotu, apkārt stadionam dzīvo iedzīvotāji, notiek, ka viņi satraukušies un redz, kad notiek treniņi un lielā grupā. Un zvana policijai, un policija vienkārši pienākums ierasties, un tādēļ viņi brauc un pārbauda mūs. Ko viņi pārbauda? Viņi pārbauda, vai mēs nepārkāpjam 2 metru distanci un ievērojam tātad arī uz laukumu šo distanci, kā arī pēc noteikumiem trenēties var tikai profesionāli. Un tad viņi pārbauda, vai spēlētājiem, kur trenējās, tiešām ir profesionālie līgumi ar mums, viņiem ir tiesības trenēties.
Treniņus joprojām nav atsākušas divas komandas – Meta un Daugavpils, kuras saskārušās ar Rīgas un Daugavpils pašvaldību ierobežojumiem. Gan Meta, gan Daugavpils netiek stadionos, jo pašvaldības gluži vienkārši to vēl nav atļāvušas. Daugavpils komandas ģenerāldirektors Nauris Mackevičs paskaidroja, ka viņa komandai šobrīd pieejami 8 spēlētāji ar profesionāliem līgumiem, līdz ar to Daugavpils vienībai nav iespējams aizvadīt pilnvērtīgus treniņus. Ne visi virslīgas klubos spēlējošie ir profesionāļi, daļai futbolistu esot amatieru statusā. Kā zināms, trenēties grupās drīkst tikai ar profesionālu līgumu, savukārt pārējiem jāturpina darboties individuāli. Mackevičs arī norāda, ka šobrīd Daugavpils kluba prioritāte ir atsākt treniņus bērnu un jauniešu akadēmijā.
Mūsu virslīgas komanda labi, ka viņi ir, bet mūsu pamatdarbība tā ir bērnu akadēmija. Un mums daudz būtiskāk ir palaist arī to, lai arī bērni varētu sākt trenēties. Mēs jau visus papīrus esam iesnieguši, visas noteikumus, programmu, kā mēs strādāsim šajā laikā, ja mums atļaus trenēties. Un principā tā šobrīd ir pirmā prioritāte. Mēs ceram, ka tas notiks roku rokā, ja mēs saņemsim atļauju trenēties visai akadēmijai, tad mēs arī plānosim, kā sāks trenēties virslīgā. Šobrīd, kā jau teicu, mums faktiski uz vietas ir tikai 8 cilvēki, kuriem faktiski ir atļauju trenēties šobrīd esošo, nu tie ir profesionāli. Šobrīd, nu, kas tas par treniņu arī 8 cilvēki, tas ir tas pats, ko mēs var teikt, individuāli strādājam, nekas jau nemainīsies priekš 8 cilvēkiem. Nu, ja nebūs tā MK lēma par to, ka beidzot atļaus arī visiem pāriem trenēties, nu tad mēs sāksim
Darba pilnas rokas ne tikai klubu vadībām, bet arī treneriem, kuriem jāaizdomā, kā vadīt treniņus, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus. Viens no Jelgavas kluba treneriem Aleksandrs Cauņa Latvijas radio pastāstīja, ka treniņos šobrīd vairāk tiek vērtēta spēlētāju fiziskā gatavība, bet ar bumbām pašlaik tiek strādāts salīdzinoši maz.
Un, protams, tagad mēģinam pielietot pamazlietiņai tās bumbas pavisam drusciņ pagaidām, lai viņi neaizmirst, ka tomēr mēs trenējamies futbolā un nu, pavisam mazliet vairāk uz tehniku mēģinam pāros tikai strādāt un tie attālumi arī starp pāriem ir 5-6 metri, mēs pagaidām tikai tādas izmantojam. Arī skriešanas vienzinājumi mums visur ir atstarpē 3-4 minimums metri. Tā kā, nu, pat vieci droši vien. Mēs visā platumā mums skrien tikai 14 spēlētāji. Tā kā vietas pietiek, labi, ka mums ir sava bāda, savs laukums. Mums ir divi pat laukumi, tā kā mēs to varam izmantot visu.
Vairākām komandām pašlaik jārisina jautājums, kā Latvijā atgriezties leģionāriem, kuri piespiedu pauzes laikā bija devušies uz savām dzimtajām zemēm. Tepat uz vietas esošie futbolisti savukārt ir priecīgi, ka treniņi beidzot atsākušies. Kā atzina RFS futbolists Roberts Savaļnieks, pirmajos treniņos jāatgūst futbola sajūtas, taču pusotra mēneša ilgajā pauzē spēlētāji darbojušies pēc individuālā plāna, tāpēc ar fizisko gatavību problēmu nesot.
Sajūts ir kā pēc ilgāka atvaļinājuma. Protams, mums nebija atvaļinājums, mēs katrs individuāli darījām savu darbu un uzturējām savu formā, cik vien varējām. tika dots programmas no treneriem un kaut ko jau mēs darījām, tā nebija, ka mēs gulējām dīvānā un gaidījām, kad sāksim trenēt. Protams, trenēties grupās vismaz un ar bumbām tas ir pavisam savādāk nekā iet vienam spriet pa mežu. Un pirmās dienas, protams, bija, lai ieiet ritmā, bija nedaudz sarežģītāk, bija bišķi piemirsies, bet nezinu, pagāja pirmās dienas un jau kļuva jau tā kā ierast pāram. Un bija arī tā, ka bija paņemts bumbas līdz vājām un varēja iziet tur parkā kaut vai tur vienkārši pasteigāt ar bumbu, nedaudz pažonglēt vai kaut ko. Tā kā nebija tā, ka bumba bija visam aizmirst.
Šobrīd tiek gaidīts, kad virslīgas sezona oficiāli beidzot varēs sākties. Optimistiskākais scenārijs paredz, ka mači pie tukšām tribīnēm varēs notikt jau maija beigās, taču nav izslēgta iespēja, ka sezona sāksies tikai jūnijā. Māris Bergs, Latvijas Radio.